Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na hapa studio ni mimi Abdushakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo ya nusu saa leo siku ya Jumanne, Januari 29 mwaka 2019. Karibuni. Basi katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, watu wanane waaga dunia kufuatia ajali ya boti katika ziwa Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Walikuwa wakitoka nchi kavu huko Kigera Mabula, na wakati walikaribia kufikia Bushushu, hiyo mtumbu ikazama.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aongoza maandamano ya raia kupinga vikwazo vya silaha nchi hiyo imewekewa na Umoja wa Mataifa.
Na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatarajiwa kumteua waziri mkuu katika mchakato wa kuunda serikali mpya. Je, wabunge wana matarajio yepi kuhusu utawala mpya wenye wabunge wengi kutoka chama tawala?
Inchi itakwenda sasa mjia nyingine, tutabadilisha mabadiliko na kuja uangalia ile pesa namna gani iliundwa, namna gani ilimenea lite yake, na kuelezea kwamba mabadiliko itakuwa.
Na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud anakusomea habari kuu za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Italy anatishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya wafanyakazi wa meli ya kuokoa wahamiaji ambayo imepigwa marufuku kutia nanga katika bandari za Italy. Meli ya Sea Watch 3 imeweka nanga nje ya pwani ya Sicily tangu siku Alhamisi iliyopita baada ya kuokoa wahamiaji 47 katika bahari ya Mediterranean siku kadhaa kabla ya hapo. Meli ruhusiwa kutia nanga hapo ili kujikinga kutokana na hali mbaya ya hewa. Wahamiaji walikuwa wameiomba serikali ya Italy kuruhusu meli kutia nanga katika kisiwa cha Sicily. Daktari kwenye meli hiyo ya Sea Watch 3, Frank Dorena, anasema wahamiaji wengi wanataabika kutokana na mshtuko wa akili. Anasema hali ya choo ndani ya meli haijapangwa kuwa hudumia watu kubaki ndani ya meli kwa muda mrefu. Kundi la wabunge wa Italy walipanda kwenye meli hiyo jana ili kukagua hali ya wahamiaji na hali ya kuishi ndani ya meli hiyo. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen, Martin Griffiths, ametoa wito kwa pande zote zinazopigana huko Yemen kuondoa wanajeshi wao kutoka bandari ya Hudaida kwa haraka iwezekanavyo, huku mashirika ya misaada ya kimataifa yanasema hali ya maelfu ya watu wanaokabiliwa na njaa inazidi kuwa mbaya kwa haraka. Griffiths alikiri kwamba ratiba iliyopendekezwa kwa wapiganaji na wanajeshi kutoka katika bandari hiyo kuu na muhimu ya Yemen, ambapo misaada na bidhaa za biashara zinawasili kuingia nchini humo, haijaheshimiwa. Wajumbe wa mashirika ya misaada dharura wanaokutana London wanasema nchi iko katika ukingo wa hali ya njaa, huku watu wakitaabika kutafuta chakula kualisha watoto wadogo katika kile kimegeuka kuwa maafa makubwa ya binadamu duniani kulingana na Umoja wa Mataifa. Utawala wa Rais Donald Trump umewekea vikwazo kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Venezuela kwa misingi kwamba unataka kulinda maslahi ya watu wa Venezuela. Mshauri wa usalama wa kitaifa John Bolton amesema kwamba watu wa Venezuela wamedhulumiwa vya kutosha na kupitia hali ngumu ya uchumi chini ya utawala wa Nicolas Maduro. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Bolton amesema kwamba vikwazo hivyo vinalenga kuhakikisha kwamba hakuna mali ya watu wa Venezuela inaibwa. Vikwazo vitazuia matumizi ya mali ya kampuni ya PDVSA nchini Marekani. Mashirika na raia wa Marekani wanazuiwa kufanya biashara na kampuni hiyo. Tawi la kampuni ya PDVSA la Sigo inayosafisha mafuta ya Venezuela na kuuza mafuta yenye nembo ya Sigo nchini Marekani itaendelea na shughuli zake, lakini pesa zake zitawekwa katika akaunti iliyofungwa. Rais Maduro amesema Marekani inajaribu kuiba kampuni ya Sigo kutoka kwa Venezuela. Maduro ametangaza kutoa maagizo kwa kiongozi wa kampuni ya mafuta ya PDVSA kuanzisha mchakato wa kisheria dhidi ya Marekani katika mahakama za kimataifa ili kulinda mali za Sigo. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema Maduro na washirika wake wamekuwa wakitumia kampuni hiyo ya mafuta kama gari la kufanikisha ufisadi na wizi wa mali ya umma. Amesema Venezuela ina utajiri mkubwa wa mafuta na hakuna sababu ya watu wake kuendelea kutaabika kiuchumi, ukosefu wa chakula na mafuta. Kampuni ya mafuta ya PDVSA ndiyo tegemeo kubwa la mapato ya Venezuela kutoka Marekani. Sekta ya mafuta ya Venezuela imekuwa ikitegemea Marekani kwa muda mrefu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Tukiendelea na habari za dunia, kesi dhidi ya mwanasheria mkuu wa Nigeria iliyozusha hofu kwamba mataifa ya kigeni yanataka kuingilia kati uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mwezi ujao imeahirishwa kwa muda usiojulikana hapo jana, siku chache tu baada ya Rais Muhammadu Buhari kumfukuza mwanasheria mkuu. Umoja wa Ulaya na Marekani zilieleza wasiwasi wao baada ya Rais Buhari kuachisha kazi Walter Onugen kutoka nafasi yake ambayo angelikuwa na jukumu muhimu kutanzua ugomvi ungelitokea baada ya uchaguzi wa rais wa Februari 16. Kesi imeahirishwa kwa muda usiojulikana hadi mashtaka katika mahakama ya rufaa yamekamilika, anasema mkuu wa mahakama ya kanuni za maadili Danaldi Umari. Mwanasheria huyo mkuu anashtakiwa kwa mashtaka 6 kwa tuhuma za kutotangaza mali yake au kusema uongo kuhusu mali aliyokuwa nazo. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anaingia katika awamu yake ya mwisho ya vita vya kutetea makubaliano ya Brexit hii leo akiwa anapungukiwa na nguvu, lakini yungali na dhamira ya kupitisha mswada wake bungeni. Kiongozi huyo amepoteza wingi wake katika bunge kufuatia kampeni ya uchaguzi na hivyo atakuwa na changamoto kupata wingi wa bunge kuidhinisha mpango huo wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja Ulaya mwezi March.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikikutangazia kutoka Washington DC kwenye redio na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Wapiga mbizi katika ziwa Kivu wanaendelea kutafuta maiti ya watu 6 baada ya boti kupinduka na kuwa watu 8. Maafisa wanasema kwamba boti lilikuwa limezeeka na kujaza kuzidi kiasi wakati wa ajali hiyo. Kutoka Bukavu anaripoti Mitima Adelashans.
Kati ya watu hao waliofariki, mna watu 7 waliozama ndani ya ziwa Kivu huko Kalehe. Asasi ya kiraia hapo Kalehe inajulisha kwamba ndani ya mtumbi huo mlikuwa watu 10. Zoruba ilipovuma mtumbi ukazama, watu 3 wakaokolewa na hao 7 wakabaki majini. Kati ya hao 7 ni miili ya watu 2 tu ambayo hadi sasa wapiga mbizi wamepata, na bado miili ya watu 5 inatafutwa. Delfan Birindi ni kiongozi wa asasi ya kiraia hapo Mbinga ya Kaskazini, mtaani Kalehe.
Walikuwa wakitoka nchi kavu huko Kigera Mabula, na wakati walikaribia kufikia Bushushu, hiyo mtumbu ikazama. Kitu ambayo ilisababisha mtumbu yenyewe kuzama ilikuwa ni kwa sababu ni mtumbu ambayo inakuwa mtumbu kidogo yenye haina motori, na pia watu walikuwa wengi ndani ya hiyo mtumbu. Unajua kuna mitumbu nyingi ambayo iko nazunguka ndani ya hiyo Lake Kivu, na ni mitumbu ambayo imekwisha kuzeeka, haipashe tena hata ikazunguke ndani ya Lake Kivu, na hiyo yote inakuwa shida ambayo zinatuma kama kifo za watu kuendelea kufariki ndani ya ziwa Kivu.
Habari hii inakamilishwa pia na kiongozi wa mtaa wa Kalehe, Dede Mwamba, anaibaini kuwa ajali hii kwenye ziwa Kivu imejitokeza mahali ambapo hakuna huduma za serikali. Waziri husika na usafiri na mawasiliano hapa Kivu Kusini, Jacqueline Kingele, amelaumu hali ya kuwa mara kwa mara wamiliki wa mitumbwi hupitisha kiasi cha abiria katika mitumbwi yao ijapokuwa ni midogo. Amechukua kusudio kwamba kila mtumbwi usiokuwa na mota haupashwi kusafirisha abiria.
Ile haikuwa na zeka pasi haikupasuka ibalizama njo mimi natosha decision ku interdire ma pirogue non motorisée isiko na tena basi inaweza ba mchanga inaweza ba ni zigo au wengine ni hapana basi ikisha zeka ilikuwa mwaita moya mbaya na haina mwaina moteur kila mtu hana mwaya ya kupata pirogue niko motorisée na bale benye wanatendea officiellement ya kujesema vitu yawe ma déplacement officiel na kulipisha bale wanapasha kwenda na mapirogue ziko motorisée na natanda tufanye chivie zile zingine kuangalia maeta yazo ya hapi nila tembea wakati tena tembea na zizi na tembea wakona wewa njumi jiku wapana kuzua baki.
Jumatatu askari mmoja wa jeshi la FRDC amezama pia ndani ya ziwa Kivu na kufariki baada ya mtumbwi waliotumikisha kwa kupiga doria kuzama. David Shikuru ni kiongozi wa asasi ya kiraia katika mtaa wa Ibanda hapa Bukavu. Anashuhudia.
Wanajeshi walipenda wajitembeze kwenye maji usiku sababu wao wanalinda usalama, na ile kisa ikajitokeza kwa bahati mbaya. Kati yao ni mtu mmoja amefariki na mwingine ameweza kuokoka. Mara kwa mara watu wanazama ndani ya maji, na hii inakuwa sasa kisa ya nane, na inaonekana ni kutoheshimu kanuni ambazo zimepewa na viongozi. Na pia watu wanapelekwa kama vitu ndani ya hizi mtumbwi, na lomba kuheshimu kanuni serikali ameweza kutoa ili watu wasiweze kufariki.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Abdu Shakur Abud anarejea na habari muhimu za dunia.
Syria na Iran zimetia saini mikataba 11 na hati za mwelewano jana usiku, ikiwa ni pamoja na mkataba juu ya ushirikiano wa muda mrefu wa mikakati ya kiuchumi, mkataba ambao una lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Damascus na moja kati ya washirika wake wakuu katika vita vyenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeangamiza nchi hiyo. Makubaliano hayo yanahusiana na ushirikiano katika masuala ya uchumi, utamaduni, elimu, miundo mbinu, uwekezaji na nyumba, kulingana na shirika la habari la Sana. Mkataba ulitiwa saini hiyo jana mjini Damascus wakati wa ziara ya makamu rais wa kwanza Eshak Jagari. Makubaliano vile vile inahusiana mikataba miwili ya mwelewano kati ya mamlaka ya usafiri wa treni kati ya nchi hizo mbili, pamoja na ushirikiano wa kuimarisha uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Kuhusiana na miundo mbinu, wamekubaliana juu ya kukarabati bandari ya Tartus na Lataka, pamoja na kujenga kinu cha nguvu za umeme yenye megawatt 540. Shirika moja la kimataifa la wafanyakazi wa usafiri limetoa wito kwa Iran kuachilia mara moja wanaharakati kadhaa wafanyakazi ambao wanasemekana wameteswa wakiwa kifungoni tangu mwaka jana. Shirika hilo lenye makazi yake mjini London la wafanyakazi wa usafiri limetoa wito huo katika barua iliyopelekea rais wa Iran Hassan Rouhani na kupelekwa katika idara ya Persia hapa VOA. Katika barua iliyoandikwa tarehe 25 ITF, katibu mkuu wake Stephen Scott anasema kwamba kuna ushahidi wa kuaminika kwamba ushahidi uliotolewa na wanaharakati kadhaa wa wafanyakazi katika matangazo yaliyotangazwa katika kipindi maalum hivi karibuni yalipatikana kutokana na vitisho, kupigwa na mateso. Na mwendesha mashtaka wa serikali kuu ya hapa Washington ametangaza mashtaka ya uhalifu dhidi ya kampuni ya simu ya Huawei ya China, ikiwa ni pamoja na afisa wa masuala ya fedha na maafisa wengine wakituhumiwa kwa ulanguzi wa fedha na wizi wa mali hapa Marekani. Mashtaka hayo 13 yaliwasilishwa mbele ya mahakama ya serikali kuu ya New York, na waendesha mashtaka wanaishtaki kampuni hiyo kuu ya China ya simu kwa kwamba wamekuwa wakitumia biashara kukiuka vikwazo vilivyowekwa Iran na Marekani.
Saa 11:15 Afrika ya Kati, saa 12:15 Afrika Mashariki. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasubiri uteuzi wa waziri mkuu mpya baada ya kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi wiki iliyopita. Kulingana na katiba ya DRC, waziri mkuu anastahili kuteuliwa na chama chenye idadi kubwa ya wabunge. Chama cha rais mpya kina 10% pekee ya wabunge katika bunge jipya lililofunguliwa jana Jumatatu. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Mpinzani Gabriel Kyungu wa Kumwanza mwenye umri wa miaka 81 ndiye mbunge mwenye umri mkubwa kuliko wote na kikatiba ndiye atakayeongoza bunge kwa kipindi cha siku 60 kama speaker. Kikao hichi maalum kitahusika na kuidhinisha mihula ya wabunge na kutunga kanuni za bunge kabla ya kuchaguliwa kwa ofisi ya kudumu ya bunge. Vuguvugu la upinzani la Lamuka la Martin Fayulu ambalo limeendelea kudai ushindi kwenye uchaguzi wa rais linaelezea kwamba halitasusia vikao vya bunge. Christelle Vuanga, mbunge mteule wa jiji la Kinshasa kutoka upinzani, ambaye leo alihudhuria kwa mara ya kwanza kikao cha bunge, ameelezea msisimuko wake na dhamana kwa ajili ya raia waliompigia kura.
Je suis d'abord aujourd'hui une politique, pas journaliste engagé forcément.
Sasa hivi nimekuwa mwanasiasa na sio tena mwandishi habari kama nilivyokuwa hapo nyuma, na ijapokuwa nimetokea upinzani lakini sitokubali misimamo ya kauli moja, kwa sababu kila mtu yuko huru kuelezea maoni yake na mimi nitafanya hivyo. Front Commun pour le Congo, FCC, vuguvugu la rais aliyemaliza muda wake Joseph Kabila, linaelezea kuwa na udhibiti wa bunge kwa kunyakua viti 350 miongoni mwa viti 500 bungeni. Kikatiba ni kwamba waziri mkuu ni lazima atoke kwenye chama ama vuguvugu lenye wingi wa viti bungeni. Chama cha rais mpya Felix Tshisekedi na mshirika wake Vital Kamerhe vina wabunge wasiozidi 50. Tayari duru zinaelezea kwamba kutakuweko na ushirikiano baina ya rais mpya na chama cha Kabila, lakini naibu katibu mkuu wa UDPS Rubens Mikindo amesema kwamba licha ya matokeo hayo, raia wasubiri mabadiliko na mageuzi ya kweli.
Inchi itakwenda sasa mjia nyingine, tutabadilisha, mabadiliko na kuja. Uangalie UDPS namna gani iliundwa, namna gani ilimenea licha yake, na kuelezea kwamba mabadiliko itakuwa.
Waziri mkuu anatarajiwa kuteuliwa baada ya bunge kuanza vikao vyake. Rais Tshisekedi alieleza kwamba serikali yake itajumuisha pande zote katika lengo la kukuza maridhiano ya kitaifa. Bunge hili jipya lina wanawake 50, sawa na 10% ya jumla ya wabunge. Na mbunge mwenye umri mdogo kabisa ni Aminata na Maisa kutoka jimbo la Bazuele, akiwa na umri wa miaka 25. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Waziri mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliongoza maandamano ya karibu watu 3,000 jana katika mji mkuu wa Bangui, na kwa lengo la kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuondoa vikwazo vya silaha vilivyowekewa nchi hiyo kabla ya mkutano muhimu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya swala hilo wiki hii. Kenneth, ni nadra kumsikia waziri mkuu wa taifa la Afrika kuongoza maandamano kama hayo. Sasa serikali ya Bangui, kwa nini wanataka vikwazo viondolewe kabla ya utulivu kupatikana katika nchi yao?
Kwa hakika, Abdu Shakur, sababu yao kubwa wanaoeleza ni kwamba vikosi vya usalama havina tena silaha za kuweza kudumisha usalama na utulivu nchini humo. Basi taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri mkubwa wa madini, linalokumbwa na ghasia na mapigano ya kikabila na kidini, liliwekewa vikwazo vya silaha na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu mwaka 2023. Hivyo, akizungumza kutoka jukwaa kwenye uwanja wa Mashujaa mjini Bangui, Waziri Mkuu Mathieu Simplice Saranji alisema inabidi vikwazo viondolewe mara moja, kwani vinaumiza vikosi vya usalama na ulinzi.
Wananchi wa Jamhuri ya Afrika Kati hawafahamu sheria hii yenye misimamo miwili tofauti. Serikali imeheshimu kwa miaka 5 vikwazo, huku makundi yenye silaha yamekuwa yakipokea silaha kutoka nje.
Alishangiliwa na umati mkubwa wa watu waliohudhuria mkutano huo. Na mwandaji mmoja Fiase anasema kikosi cha Umoja wa Mataifa kuleta utulivu nchini humo hakifanyi kazi.
MINUSCA imekuwepo hapa ikishuhudia watu wanauliwa na haijafanya lolote. Kwa hivyo hivi sasa tunaitakia CAR kupata uhuru wake wote ili wanajeshi wa Afrika Kati waweze kupelekwa katika kila pembe ya nchi hii ili kuhakikisha usalama wa Jamhuri ya Afrika Kati.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana Alhamisi kuamua ikiwa liongeze muda wa vikwazo ambavyo vinapiga marufuku usafirishaji wa silaha hadi itakapoidhinishwa na kamati ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Maafisa wa serikali ya Bangui mara kwa moja wametaka Umoja wa Mataifa kuondoa vikwazo hivyo. Vikwazo vina lengo la kuhakikisha silaha zinazoingizwa kutoka nje haziwafikiwa na mgambo wa nchi hiyo inayokumbwa na hali ya rushwa iliyokithiri. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka jana ilieleza kwamba silaha zilizonunuliwa karibu na serikali zimesababishwa na mgambo nao kujitafutia silaha na kujihami. Wengi waandamanaji wameilaumu Ufaransa, mwanachama wa Baraza la Usalama, kwa kulazimisha vikwazo viendelee kuwekwa nchini humo. Maelfu ya watu wameuliwa kutokana na ghasia nchini humo na zaidi ya 700,000 wamepoteza makazi yao na zaidi ya 500,000 wengine wamekimbia nje ya nchi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea kwa Afrika Kusini ambako uchunguzi wa kisheria unaoendelea juu ya shutuma za ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma inaendelea kufikia wakati muhimu, kwamba shahidi mmoja anasema rais wa zamani alipokea hongo kutoka kampuni ya usalama alikuwa akifanya kazi. Shahidi ameambia majaji kwamba Zuma alikuwa akipokea randi 300,000 sawa na dola 2,200 kila mwezi kutoka mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Busasa, Gavin Weston Kennes. Ushahidi huo unasemekana una uzito mkubwa huko Afrika Kusini.
Ni mara ya kwanza kwa habari hizo za kina kuweza kutolewa. Shahidi huyo Angela Grizi, aliyekuwa mkuu wa shughuli za kampuni ya Bosasa Contracting, amekuwa akitoa habari za kushangaza mbele ya kamati ya uchunguzi inayoongozwa na Jaji Zondo inayochunguza madai ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma. Akitoa ushahidi, Agiriza amedai kwamba kiasi cha randi 1,300 sawa na euro 1,900 au dola 2,200 zilikuwa zikipokezwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa shirika la ndege la Afrika Kusini Dudu Mieni, ambaye alikuwa rais wa taasisi ya Zuma Foundation, zikiwa zimeekwa kwa mfuko maalum wa kifahari. Agirizi ameeleza wachunguzi kwamba wakati mwingine mkurugenzi wa Borasa Gavin Watson alikuwa akienda kwa nyumba ya Zuma ya kibinafsi na kumpa pesa.
Was issued by the Zuma Foundation
patron singular
patrons.
Paragraph 41.6.
Kamati ya uchunguzi inayoongozwa na Jaji Ray Zondo inachunguza mtandao wa mikataba inayowahusu maafisa wa serikali, familia tajiri ya Gupta na mashirika yanayomilikiwa na serikali wakati wa miaka 9 ya Jacob Zuma. Wakati wa kutolewa pesa hizo, kampuni ya Bosasa, ambayo sasa imepewa jina la African Global Operations tangu mwaka 2017, ilikuwa inatafuta mbinu za kuzima uchunguzi wa polisi kuhusiana na madai kwamba ilikuwa ikitumia mbinu za ulagai kupata zabuni za umma.
It's suffice to say that Bosasa was favored by the president. And he made that statement as well.
Ni kweli kwamba kampuni ya Bosasa ilikuwa inapendelewa na rais, na alisema hivyo wakati alipokutana na Leslie na Neil ili wajue kabisa nafasi yao.
Wiki iliyopita Agiriza aliambia wachunguzi kwamba alitoa huduma zake kwa maafisa wa ngazi ya juu wakati wa utawala wa Jacob Zuma na katika chama kinachotawala cha African National Congress ANC. Agiriza amesema kwamba waziri wa sasa wa mazingira Novula Mukonyane alihudumu kama waziri wa maji na usafi kati ya mwaka 2014 na 2018 alikuwa akipata randi 50,000 pesa taslim kila mwezi. Watuhumiwa watapata fursa ya kujitetea. Mji wa kusini mwa India wa Kochi ulio kwenye jimbo la Kerala ni mmoja wa miji yenye ubunifu mkubwa zaidi duniani katika matumizi ya nishati ya jua. Mradi huo ni thibitisho la azma ya India kuongeza uzalishaji wa nishati ya jua na kupunguza uchafuzi wa mazingira. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cochin huwa wanaviona vifaa vya kuzalisha nishati ya jua vilivyoenea kila pembe, kwenye barabara, kwenye maeneo ya kuegesha magari na kadhalika, vinavyotoa nishati kwa uwanja huo ambao ni wa saba kwa viwanja vyenye shughuli nyingi zaidi nchini humo. Mji wa Cochin huko kwenye ikweta na nishati ya jua inatumika kwa saa 24 kwa siku.
We'll produce the entire energy during these morning 10 hours and directly we'll...
Tutazalisha umeme wote unaohitajika kwa kipindi cha saa 10 majira asubuhi. Nishati inayobaki itatumika usiku.
Mradi huu ulianzishwa wakati mamlaka ilipokuwa ikitafuta njia mbadala za kupunguza gharama ya umeme. Tashwishi zilizokuwepo kuhusu iwapo chanzo mbadala cha nishati kingegharimu kiasi kikubwa cha fedha ziliondolewa pale bei ya vifaa vya kuvuta nguvu ya jua, solar panels, iliposhuka.
We get back our investment in less than 6 years time. So which I thought
utapata fedha tulizowekeza hapa katika kipindi cha miaka 6. Uwekezaji ambao nimekuwa nikifikiria ni mzuri. Na katika kipindi cha miaka 25 ijayo, kila mtu atafaidika. Kwa hivyo, umekuwa ni uwekezaji wenye tija na wenye faida kwa mazingira.
Baada ya kutambuliwa kama uwanja wa kwanza wa ndege ambao unatumia nishati ya jua kwa shughuli zake mnamo mwaka 2015, uwanja huu umekuwa ukijitahidi sana ili kuhifadhi taji hilo. Mahitaji ya nishati yanaongezeka kila uchao kwenye uwanja ambao uko katika mji mkuu wa jimbo la Kerala, na ndiyo barabara kuu kama kiingilio cha watalii. Vifaa vya kuvuta nguvu ya jua vimeenea kila mahali. Makadirio yanaonyesha kwamba kupungua kwa hewa chafu katika kipindi hicho cha miaka 25 kutakuwa ni sawa na faida inayopatikana kwa kupanda miti milioni 3. Cha ziada ni kwamba pia ulimaji wa mboga unafanyika chini ya vifaa hivyo vya kuvuta nguvu ya jua na kufanya maeneo hayo kuwa na rangi ya kijani. Mradi huu umekuwa ukiwavutia wadau wengi.
They have a demonstration effect also. So many people walk.
Pia ni kielelezo, watu wengi hupitia uwanja huu na wanapoona kwamba ni nguvu za jua inayotumia kupata nishati, inamaanisha kwamba ni jambo zuri la kuigwa.
Mradi huo pia umeanza kuvutia baadhi ya nchi za Afrika.
We have signed an MOU with the government of Ghana. We have had a...
Tumetia saini makubaliano na serikali ya Ghana. Kuna timu iliyotoka Liberia iliyotaka tuisaidie kusambaza nishati ya jua nchini kwao, hususan kwenye sekta ya viwanja vya ndege.
Uwanja wa ndege wa Cochin unaonekana kama mfano wa jinsi ambavyo nishati ya jua inavyoweza kutumiwa sio tu majumbani na maofisini, lakini pia kwenye miradi mikubwa katika nchi ya India ambayo imejaa nguvu za jua.
Naam, tunaelekea kutamatisha Kumekucha Afrika, lakini kwanza Abdu Shakur Abud anakusomea muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya ndani wa Italy anatishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya wafanyakazi wa meli ya kuokoa wahamiaji ambao imepigwa marufuku kutia nanga katika bandari ya Italy. Meli ya Sea Watch 3 imetia nanga nje ya pwani ya Sicily tangu Alhamisi iliyopita baada ya kuokoa wahamiaji 47 katika bahari ya Mediterranean siku kadhaa kabla ya hapo, na imefika hapo kutokana na hali mbaya ya hewa. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen Martin Griffith ametoa wito kwa pande zote zinazopigana kuwaondoa wanajeshi wao kutoka bandari ya Hudaida kwa haraka iwezekanavyo, na huu mashirika ya misaada ya kimataifa yanasema hali ya maelfu na maelfu ya watu wanaokabiliwa na njaa inazidi kuwa mbaya katika nchi hiyo kwa haraka sana. Utawala wa Rais Donald Trump umeiwekea vikwazo kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Venezuela kwa msingi kwamba unataka kulinda maslahi ya wananchi wa Venezuela. Kesi dhidi ya mwanasheria mkuu wa Nigeria iliyozusha hofu kwamba mataifa ya kigeni yanaingilia kati uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mwezi ujao imeahirishwa kwa muda usiojulikana hapo jana, siku chache tu baada ya Rais Muhammadu Buhari kumfukuza kazi.
Tunafika mwisho wa matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Saa 9 na saa 10 ni habari kuu za dunia, saa 10 na nusu VOA Express, saa 1 na nusu ni habari za jioni. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Diodon Chubahiro, mwelekezi mwenzangu amekuwa ni Abdul Shakur Abud, naitwa Kenneth Bwire na kutakia siku njema.